Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică cu tema Însemnătatea Golgotei în istoria mântuirii până la dimineața învierii. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Tema noastră este, pe de o parte, sfatul hotărât al lui Dumnezeu cu omenirea și însemnătatea Golgotei în istoria mântuirii până la dimineața învierii. Și despre acest lucru vom vorbi astăzi, cu dorința ca Domnul, într-adevăr, să ne vorbească nouă tuturor. Și dorim ca legătura pe care El a stabilit-o cu noi să primească răspuns și din partea noastră, astfel încât să fim luați și noi în acest legământ și să spunem da la ceea ce a făcut Dumnezeu. Doresc să citesc din 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 18 până la versetul 20, iar apoi din Apocalipsa, capitolul 1. Vă rog să ne ridicăm în picioare pentru aceasta. 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 18.
Den ihr von den Vätern her überkommen hattet,
căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul vostru deșert de viețuire pe care îl moșteniseți de la părinții voștri, ci cu sângele prețios al lui Hristos, ca al unui miel fără cusur și fără pată. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost descoperit doar la sfârșitul timpurilor spre folosul vostru. Din Apocalipsa, capitolul 1, doresc să citesc de la versetul 5, versetul 5 și 6.
Von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten,
și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, întâiul născut dintre cei morți și stăpânitorul peste regii pământului, lui care ne iubește și care ne-a răscumpărat din păcatele noastre prin sângele său și a făcut din noi o domnie regească, preoți pentru Dumnezeul și Tatăl Său, a Lui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Haideți să ne rugăm. Tată Ceresc, te rugăm din inimă să privești acum prin har la noi. Te rugăm, credinciosule Domn, fii Tu în mijlocul nostru. Noi dorim să Te vedem pe Tine ca Cel răstignit și înviat, în suferința Ta, în moartea Ta, dar și în aceea că Tu ai biruit moartea și iadul și în a treia zi ai înviat. Iubite Domn, binecuvântează și sfințește acest ceas și această zi să fie adus rod pentru veșnicie spre cinstea numelui Tău. Iubite răscumpărător, din adâncul sufletului nostru îți mulțumim împreună pentru aceea vinere mare, pentru ziua în care Tu ai fost răstignit și ți-ai vărsat sângele spre salvarea multora. Tu ai suferit din pricina noastră, ai murit ca noi să putem trăi. Iubite Domn, te rog și pentru toți aceia care aud o astfel de cercetare a cuvântului pentru prima dată în viața lor. Fie ca cuvântul tău să ne vorbească nouă tuturor și să ne meargă la inimă. Fie ca noi să înțelegem că am fost abordați și anume de tine. Acum încredințăm acest serviciu divin sub călăuzirea Duhului tău sfânt și te rugăm, credinciosule Domn, fii tu în mijlocul nostru, conform făgăduinței tale. Salvează, vindecă, binecuvântează și descoperă-te fiecăruia dintre noi. Te rugăm aceasta în numele lui Isus. Amin. Vă puteți așeza. Stimate Doamne și Domni, iubiți frați și surori în Iisus Hristos, Domnul nostru, această zi este ca nicio altă zi din tot anul, deosebit de potrivită pentru a cugeta la ceea ce s-a petrecut atunci pe crucea de pe Golgota. Și doresc să spun chiar de la început, Vinerea Mare nu ar trebui să fie sărbătorită, ea ar trebui să fie o trăire cu tine și cu cel răstignit, o trăire pe care o facem cu Dumnezeu. Și nădăjduiesc că prin cercetarea cuvântului ne este înfățișat înaintea ochilor ceea ce s-a petrecut într-adevăr pe Golgota din punct de vedere al istoriei mântuirii. A fost cea mai mare zi din istoria omenirii, ziua în care Dumnezeu s-a împăcat cu omenirea. O zi în care Dumnezeu a luat vina noastră, încălcările noastre, a luat totul de la noi și le-a pus asupra mielului lui Dumnezeu. O zi pe care deja Vechiul Testament o numește ca preumbrire Marea Zi a Împăcării. Doresc să citesc câteva versete în această legătură și pentru că este o cercetare a cuvântului, nu voi face așa cum se întâmplă de obicei când se evangelizează și atunci poate se ajunge să fie mai multă putere în vestire, fie ca astăzi cuvântul să ne vorbească în simplitate. Dar efectul cuvântului dorim să-l trăim. Noi suntem astăzi aici ca să avem cu adevărat o trăire cu Dumnezeu. Acest serviciu divin nu trebuie să treacă fără ca fiecare să primească legătura cu Dumnezeu și să fi trăit pacea adâncă în inimă. Citesc încă o dată pe scurt cele două locuri din Apocalipsa 1, versetul 5b. Lui care ne iubește și care ne-a răscumpărat din păcatele noastre prin sângele Său. El ne-a iubit, El a plătit prețul, răscumpărarea este isprăvită. Nimeni nu trebuie să se piardă pentru că salvarea este aici. Și dacă un om, în ciuda salvării, se pierde, în ciuda salvării care este la îndemână, atunci el nu-l poate face pe Dumnezeu vinovat pentru acest lucru. Dumnezeu o pune la dispoziția noastră și ne lasă să hotărâm ce facem cu ea. Lui, celui care ne-a iubit și ne-a răscumpărat de păcatele noastre prin sângele Său, El a făcut aceasta. Înapoi la cuvântul din Epistola lui Petru, capitolul 1, versetul 19, am fost răscumpărați cu sângele prețios al lui Hristos, ca al unui miel fără cusur și fără pată. Am fost răscumpărați. Noi am cântat, sunt răscumpărat, pot să mă laud, răscumpărat prin sângele Mântuitorului. Aici este vorba de miez, aici este vorba de cauză, nu de o religie creștină, nu de ceea ce fac demnitarii sau funcționarii unei biserici sau ai unei biserici libere. Aici este vorba de a experimenta și de a trăi ceea ce a făcut Dumnezeu. Dacă trebuie să o spun sincer și deschis, atunci mi se arată, de fapt, acea stare ca în zilele lui Iisus Hristos, a Domnului nostru. Există foarte mulți care ar dori să-i conducă pe alții duhovnicește, fără ca ei înșiși să aibă ochii deschiși, fără să fie experimentat ei înșiși despre ceea ce este vorba cu adevărat. Versetul 19, răscumpărat cu sângele prețios al lui Hristos, ca al unui miel, fără cusur și fără pată. Iubiților, un om nu poate face mai mult decât să primească darul dumnezeesc. Dumnezeu îl oferă, îl pune și l-a pus la dispoziție, tu și eu trebuie să-l primim. Doresc să citesc un număr de versete biblice, următorul din 2 Corinteni, capitolul 5, 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 17. Așadar, dacă cineva este în Hristos, atunci acela este o creație nouă, cea veche a trecut, iată, una nouă a luat ființă. Toate acestea însă sunt lucrarea lui Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine prin Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Căci Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine, neținându-le în socoteală încălcările lor și punând în noi cuvântul împăcării. Acesta este miezul propovăduirii Evangheliei lui Iisus Hristos, a Domnului nostru. Este vorba despre aceasta, ca omul să fie răscumpărat de la nimicire și să fie încoronat cu har și îndurare. Deoarece omul, prin încălcări, a fost despățit de Dumnezeu și a fost mulți și târât în moarte și în nimicire, era necesar ca Dumnezeu, din partea Lui, să facă puntea către omenire și să o restabilească. Noi nu aveam nicio posibilitate să ne înălțăm până la Dumnezeu, să ne apropiem de El. El a trebuit să coboare la noi. Cuvântul a trebuit să devină carne, a trebuit să devină om, pentru ca aici, pe acest pământ, să dea și să dăruiască omenirii posibilitatea împăcării și a mântuirii. Și aici se spune atât de frumos, toate acestea însă sunt lucrarea lui Dumnezeu. Nu există niciun om care să poată adăuga cel mai mic lucru la răscumpărarea isprăvită. Fiecare acțiune religioasă nu are nimic în comun cu acțiunea unică dumnezească. În sfatul hotărât al lui Dumnezeu, nu oamenii sunt cei care acționează, ci Dumnezeu. Și Dumnezeu a acționat deja. El a dăruit în Hristos răscumpărarea și, după cum citim aici, ne-a împăcat cu sine însuși. Vreau să evidențiez încă o dată că aceasta nu este lucrarea unui om, nici chiar dacă poartă o robă sau o haină preoțească sau are vreun titlu. Răscumpărarea este lucrarea lui Dumnezeu pentru omenire și ea trebuie primită și însușită prin credință. Versetul 18, toate acestea însă sunt lucrarea lui Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine prin Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Un om care l-a trăit pe Dumnezeu nu poate altfel. El trebuie să o mărturisească. El are un imbold lăuntric să le istorisească altora despre acest lucru. Cei împăcați au cuvântul împăcării în inima lor și îl pot purta mai departe și îl pot da mai departe. Încă o dată, acest verset minunat din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19. Căci Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine, neținându-le în socoteală încălcările lor și punând în noi cuvântul împăcării. Acest cuvânt al crucii de reținut, și vă rog să mă iertați dacă din când în când fac o remarcă ce ar merge într-o anumită direcție. Nu un crucifix, ci o cruce goală. Amândouă sunt goale, crucea și mormântul. Iisus Hristos a fost răstignit, a fost pus în mormânt și a treia zi a înviat din morți. El nu atârnă pe cruce ca o figură lipsită de viață, care este făcută din aur și argint, din lemn și din felurite metale în toată lumea. În ultima mea vizită în Filipine, am fost foarte șocat. În hotel era o capelă și m-am gândit să intru puțin în acea capelă ca să văd ce se întâmplă acolo. Și iată, m-a durut să văd ce chip desfigurat atârna acolo, cu tot ce ținea de el, poate de vreo 3 metri înălțime, dintr-un oarecare metal, pur și simplu îngrozitor de privit. Și m-am gândit în mine însumi, credinciosule Dumnezeu, ce au făcut oamenii din răscumpărătorul nostru? Domnul nostru nu a rămas pe cruce, el trebuia să facă mai mult decât să răscumpere. El trebuia mai întâi să răscumpere, să plătească vina, să ierte păcatul și să împace cu el însuși. Dar aceasta nu era încă de ajuns. El trebuia să se coboare în iad ca să biruiască moartea, să ia puterea morții, să biruiască iadul și a luat închisoarea captivă pentru a-și dovedi atotputernicia pe pământ și sub pământ. În a treia zi a fost descoperit că moartea, iadul și diavolul nu l-au putut ține. El a înviat, el trăiește. El trăiește în inima mea, el trăiește în inima tuturor acelora care l-au primit. Aceasta nu este o temă de discuție. Ori îl primești, ori îl respingi. Despre aceasta nu te poți certa. Este accesibilă numai credinței. Noi știm cu toții că oamenii filozofează despre aceasta și își folosesc intelectul și își aduc argumentele, dar cine dorește să fie mântuit, să fie fericit, trebuie să lase deoparte toate obiecțiile omenești la stânga și la dreapta și trebuie să vină la Domnul care a avut milă de noi toți ca să primească darul Harului lui Dumnezeu. Doresc să citesc din 1 Corinteni, capitolul 1, versetul pe care îl cunoaștem cu toții. Probabil că noi toți suntem din anumite adunări, părtășii bisericii, biserici libere, noi care am citit Sfânta Scriptură. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18. Căci cuvântul crucii este o nebunie pentru cei care merg la pierzare, dar pentru cei care sunt salvați, pentru noi, este o putere a lui Dumnezeu. Același lucru poate avea două efecte diferite. Pentru cel ce crede, cuvântul crucii este o putere a lui Dumnezeu. Pentru cel ce nu crede, este o piedică, o sminteală. El nu știe ce să facă cu aceasta. Prieteni, astăzi trebuie să se întâmple astfel în mijlocul nostru, în inimile noastre. Astăzi, cuvântul crucii trebuie să pătrundă în inimile noastre ca o realitate vie. Astăzi trebuie să ne fie înfățișată Golgota înaintea ochilor, ca și cum am sta în apropiere și am privi cum Domnului nostru îi sunt pironite mâinile și picioarele pe cruce, cum este ridicată crucea cu el, cum el este batjocorit și luat în râs. Astăzi trebuie să ne fie înfățișat Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care și-a dat acolo sângele și viața pentru noi, ca și cum am fi în apropiere și am trăi toate aceste lucruri împreună. Căci s-a întâmplat pentru tine și pentru mine, s-a întâmplat pentru noi. Și încă o dată să fie spus, nu ca să sărbătorim această zi, ci ca să trăim ceea ce în istoria mântuirii ne-a dat Dumnezeu și ni s-a făcut parte prin jertfa unică de pe Golgota. Împăcare cu Dumnezeu. Iertarea vinei și păcatului. Viață veșnică prin credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. De mai mult nu avem nevoie ca să fim mântuiți. Cuvântul de aici spune, în versetul 18, căci cuvântul crucii este o nebunie pentru cei care merg la pierzare. Dragă inimă, dacă până în ziua de azi acest cuvânt al crucii, Evanghelia lui Iisus Hristos nu ți-a avut nimic de spus, atunci fie acesta ceasul în care Harul lui Dumnezeu te copleșește, ceasul în care inimile se deschid, ceasul în care găsim pace cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Căci cuvântul crucii este o nebunie pentru cei care merg la pierzare. Eu nu cred că există un om care ar vrea intenționat să meargă la pierzare, dar eu cred că trebuie să o spun că mulți oameni merg pe căi diferite, fiind de părere că ele duc la țintă, că ele duc la mântuire. Și apoi trebuie spus limpede că există cu adevărat numai o singură cale, numai un singur adevăr, numai o singură viață. Există doar unul singur care a putut spune despre sine, eu sunt calea, adevărul și viața. Noi trebuie să venim la Domnul nostru dacă vrem și dorim să fim părtași la această răscumpărare dumnezească. o nebunie pentru cei care merg la pierzare. Și despre a doua grupă se spun următoarele. Dar pentru cei care suntem salvați, pentru noi, este o putere a lui Dumnezeu. Atunci cineva poate spune, eu mă cunosc, îmi cunosc slăbiciunile, eșecul meu, cum va fi acum dacă îmi dedic viața Domnului? Cum voi putea să duc atunci o viață bine plăcută lui? Îngăduiți-mi să mai citesc încă o dată aici și să mă refer și la cuvântul citit mai înainte din 2 Corinteni 5, versetul 18. Toate acestea însă sunt lucrarea lui Dumnezeu, nu lucrarea ta și nu lucrarea mea, nici strădania ta și nici strădania mea, ci lucrarea de răscumpărare isprăvită pe crucea de la Golgota. Și prin propovăduire este adus oamenilor aproape ceea ce a făcut Dumnezeu. Este mesajul de bucurie, un mesaj de mântuire, Evanghelia lui Iisus Hristos a Domnului nostru. Dar pentru cei care sunt salvați, pentru noi, este o putere a lui Dumnezeu. Noi trebuie să trăim cuvântul crucii, să trăim ceea ce s-a întâmplat pe cruce ca pe o putere a lui Dumnezeu. Din Romani, capitolul 1, doresc să citesc de asemenea Romani, capitolul 1, versetul 16. Fiindcă nu îmi este rușine de mesajul mântuirii, căci el este puterea lui Dumnezeu. Ați auzit? Fiindcă nu îmi este rușine de mesajul mântuirii, căci el este puterea lui Dumnezeu, care aduce salvarea fiecăruia care crede, după cum mai întâi iudeului, tot așa și grecului. Căci dreptatea lui Dumnezeu este descoperită în el, în mesaj, din credință spre credință, după cum este scris, cel drept va trăi din credință. Ce cuvinte minunate ale Sfintei Scripturi! Evanghelia lui Iisus Hristos, pentru cel ce crede, este o putere a lui Dumnezeu. O putere pe care Dumnezeu o descoperă în viața noastră, o putere de care avem nevoie ca să putem sluji Domnului și să-L putem urma, să fim smulși din tot ce este lumesc, pentru ca apoi să putem sluji Domnului nostru într-un mod corect. Din Evanghelia după Matei vreau să citesc mai departe pentru a ne aduce din nou înaintea ochilor ceea ce s-a întâmplat în ziua aceasta. Matei 27, de la versetul 45. Dar de la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric în toată țara până la ceasul al nouălea. Pe la ceasul al nouălea însă, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lema sabachthani, care înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Deocamdată până aici. Aici ne este adus înaintea ochilor că mielul lui Dumnezeu a luat locul nostru, căci noi eram cei despărțiți de Dumnezeu, cei părăsiți de Dumnezeu. Aici a luat Iisus Hristos, ca răscumpărător, locul acelora care trebuiau să fie răscumpărați. El a strigat strigătul tău și al meu, căci păcatul întregii omeniri era pus asupra lui, așa cum a spus profetul Isaia în capitolul 53, El a fost rănit din pricina încălcărilor noastre și zdrobit din pricina nelegiuirilor noastre. Pedeapsa a fost pusă asupra Lui pentru pacea noastră și prin rănile Lui ni s-a dat vindecarea. În momentul în care s-a împlinit ceea ce a spus Ioan Botezătorul, când a rostit, iată, acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În clipa aceea, când păcatul întregii lumi a fost pus asupra mielului lui Dumnezeu, El a strigat în locul celor care erau despărțiți de Dumnezeu prin păcat. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și aș dori să spun aici ceva care mă mișcă lăuntric. Există oameni care încă nu au simțit că au fost părăsiți de Dumnezeu, încă nu au trăit-o și aceștia sunt cei care încă sunt morți în păcate și încălcări. În momentul în care Duhul lui Dumnezeu vine peste oameni prin vestirea Evangheliei, atunci se întâmplă cu ei. Ei recunosc că sunt părăsiți de Dumnezeu, își recunosc pierzarea, ei recunosc într-un mod temeinic unde se află și încotro se îndreaptă. Și în clipa aceea, strigătul de disperare devine tot mai mare. Eu, ca tânăr, am crezut că lumea este înaintea mea, nu cunoșteam păcatul, cu atât mai puțin mă gândeam că aș avea nevoie de un salvator, pentru ce atunci? Doar n-am omorât pe nimeni și n-am făcut nici alte lucruri, dar când cuvântul mi s-a adresat, atunci, într-adevăr, a venit peste mine mâna Domnului și am văzut și am recunoscut despărțirea mea de Dumnezeu, starea mea de pierzare, starea mea fără nădejde. Atunci au curs lacrimi. Nu mi-e rușine să mărturisesc aceasta aici cu totul deschis. În acel moment în care omul este trezit prin vestirea cuvântului și nu mai rămâne în păcate și încălcări, ci acum în Dumnezeu începe să-l zdruncine și să-l scuture, să-l facă treaz. Și mai întâi, când omul iese din somnul lui de păcat, în care fiecare este din fire sau este în mod natural, când se trezește, când este deșteptat, el recunoaște deodată, eu nici măcar nu sunt un copil al lui Dumnezeu, eu nici măcar nu sunt salvat, eu încă sunt despărțit de Dumnezeu. Și vă spun, atunci Duhul lui Dumnezeu vine peste om într-un mod atât de puternic, încât el este apucat și mișcat lăuntric și strigă, Doamne, salvează-mi sufletul, iartă-mi vina și păcatul, dăruiește-mi împăcarea pe care ai adus-o omenirii pe Golgota. Atâta timp cât omul este încă în starea moartă, duhovnicește vorbind moartă, el nu observă nimic. Unii așteaptă ultima ungere, alții poate ultima cină ca să își mai liniștească conștiința înainte să treacă dincolo. Dar lăsați-mă să o spun foarte clar. Doar Salvatorul poate salva, iar iertarea este doar una și singură prin credința în Iisus Hristos, a Domnului nostru. Și omul trebuie să fie salvat înainte de a pleca de pe acest pământ. Cine pleacă nesalvat din timp în veșnicie, acela ajunge nesalvat și pe cealaltă parte. Cuvântul crucii a devenit pentru noi o putere a lui Dumnezeu. Aici avem descris o stare. De la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric până la ceasul al nouălea. Aceasta îmi amintește de Geneza, capitolul 1, versetul 2 și întunericul se întindea peste fața pământului. Atunci Dumnezeu a vorbit să fie lumină și a fost lumină. Aici Dumnezeu a voit să arate într-un tablou că întreaga omenire este ținută în întuneric, în beznă. Și apoi a venit acest strigă de biruință, s-a isprăvit. Și atunci s-a făcut lumină. Perdeaua din templu s-a rupt de sus până jos. Aceasta trebuia să arate simbolică drumul spre Dumnezeu, drumul spre locul preasfânt a devenit liber. Stimați prieteni, pe acest pământ, Dumnezeu a întins omenirii mâna împăcării. Aici, pe acest pământ, acolo, pe dealul Golgotei, la câțiva metri depărtare de zidul cetății Ierusalimului, Domnul nostru și-a dat sângele și viața pentru ca noi să putem fi salvați. Un om peste care vine Duhul lui Dumnezeu se recunoaște pe sine ca fiind pierdut și acela va striga cu adevărat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și atunci știm exact de ce s-a întâmplat aceasta. Păcatul a pătruns într-adevăr până la toți oamenii. Nu doar urmările păcatului în cele mai felurite forme, ci păcatul necredinței. Oamenii nu mai pot crede așa cum spune Scriptura. Fiecare crede ceea ce vrea să creadă, fără să fie conștient că aceasta nu are valabilitate înaintea lui Dumnezeu. Dar de la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric în toată țara până la ceasul al nouălea. Apoi a venit strigătul, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Cine a ascultat cu luare aminte a observat că în 2 Corinteni 5, versetul 19, am citit, Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine însuși. Aici citim, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Ce s-a întâmplat cu adevărat? Ambele sunt adevărate. În clipa în care păcatul întregii omeniri a fost pus asupra lui și el a fost pironit pe cruce, și acolo trebuia să-și dea viața pentru noi, atunci a venit acel strigăt, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În următoarea clipă, când sulița soldatului roman i-a străpuns coasta și a curs sângele dumnezeiesc scump și sfânt, împăcarea și iertarea omenirii au fost dăruite de Dumnezeu. Amândouă pe cruce, prima stare a fi părăsit de Dumnezeu și a doua stare a fi împăcat cu Dumnezeu. Iubiților, aceasta este un fapt divin în istoria mântuirii. Aici nu se vorbește despre o teorie, despre cum ar putea să fie. Aici se vorbește despre cum a fost, este și va fi. La Dumnezeu nu există ar putea să fie. La Dumnezeu este așa cum a spus și a făcut El. Noi am fost împăcați cu Dumnezeu. Îngăduiți-mi să citesc din Evanghelia după Marcu. M-am gândit să citesc intenționat din diferitele evanghelii ca să evidențiez într-un mod deosebit ce s-a întâmplat. Citesc partea din Marcu, capitolul 15, de la versetul 36. Atunci cineva a alergat, a îmbibat un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și a vrut să-i dea să bea, zicând, lăsați-mă, să vedem dacă va veni Ilie să-l dea jos de pe cruce. Voi știți ce a premers și așa mai departe, versetul 37, dar Iisus a mai scos un strigăt puternic și apoi a murit. Acum citesc din Evanghelia după Luca, Luca, capitolul 23, de la versetul 39. Dar unul dintre răufăcătorii care erau atârnați îl bagiocorea cu aceste cuvinte: Tu vrei să fii Hristosul? Atunci ajută-te pe tine însuți și pe noi. Atunci celălalt i-a răspuns, mustrându-l cu glas tare: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași condamnare? Pentru noi doi, într-adevăr, este drept, căci primim răsplata pentru faptele noastre. Dar acesta n-a săvârșit nimic nedrept. Apoi a adăugat: Iisuse, gândește-te la mine când vii în domnia ta regească. Atunci Iisus i-a zis: Adevărat îți spun, chiar astăzi vei fi cu mine în paradis. Iubiților, totul este realitate. Cerul și pământul, viața și moartea, lumina și întunericul, timpul și veșnicia, totul este realitate. Bineînțeles, există aceia care sunt sărbătoriți de popor ca filozofi, care spun pur și simplu: oare a venit deja cineva înapoi ca să ne fi putut spune cum este dincolo? Iubiților, El a venit înapoi și mărturia Lui este veridică. Dacă ar fi fost doar un Lazar oarecare, atunci poate că am fi crezut ceea ce a spus, poate că nu, dar nu a fost nimeni altul și nimeni mai neînsemnat sau mai presus decât însuși Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a coborât jos și a treia zi s-a întors, a înviat și a putut spune: Am fost mort și iată că trăiesc în vecii vecilor. Acestea nu sunt povești născocite. Cerul este realitate, iadul este realitate, viața veșnică este realitate, Dumnezeu este realitate, diavolul este realitate. Totul este așa cum ne-a fost relatat și lăsat în Biblie. Aici ne este arătat primul om care l-a chemat pe Domnul ca să fie salvat. Cine dorește iertarea vinei și a păcatului nu poate veni pur și simplu și să spună: Bună ziua, dragă Dumnezeu, acum sunt aici, ci el trebuie să cheme numele Domnului. El trebuie să recunoască starea pierdută în care se află și condamnarea lui, așa cum a recunoscut acest bărbat de aici și a spus: Pentru noi doi, într-adevăr, este drept, căci primim răsplata pentru faptele noastre, dar acesta n-a săvârșit nimic nedrept. Noi toți suntem vinovați, am fost născuți deja păcătoși în această lume și despărțiți de Dumnezeu. După cum am spus mai înainte, nu există nicio acțiune religioasă care să ne poată lega de Dumnezeu. Numai ceea ce a făcut Dumnezeu este valabil în împărăția lui Dumnezeu. Însemnătatea vinerii mari în istoria mântuirii nu poate fi accentuată îndeajuns. Este ziua mântuirii, care a răsărit acolo, ziua împăcării lui Dumnezeu cu omenirea. Și după cum a fost umbrit în Vechiul Testament, în Levitic 23, despre marea zi a împăcării, despre anul jubiliar și așa mai departe, Același lucru l-a citit Domnul nostru deja în Luca 4 și a pus-o și acolo pe sfeșnic și a spus: acesta este anul plăcut, ziua mântuirii și a harului. Și a spus: astăzi s-a împlinit această scriptură înaintea ochilor noștri. Ce vrea Dumnezeu? Dumnezeu vrea să facă din copiii vremelnici ai oamenilor copii veșnici ai lui Dumnezeu. Și ca să putem trăi veșnic, trebuie să avem viața veșnică. Căci numai cine are viața veșnică poate trăi veșnic. Așa cum vremelnic poate trăi doar acela care a primit viață trecătoare sau vremelnică. Pentru a putea avea viață vremelnică, a trebuit să fim născuți în această lume și să respirăm adânc ca aceasta să funcționeze. Așa este văzut din punct de vedere duhovnicesc. Noi trebuie să fim născuți în împărăția lui Dumnezeu. Sufletul nostru trebuie să respire cu putere adânc și să primească în el viața dumnezeiască. Iisus, Domnul nostru, a spus în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, versetul 6, ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, spune el și accentuează și sublinează, trebuie să vă nașteți din nou, altfel nu puteți să vedeți împărăția lui Dumnezeu. Eu sunt obligat înaintea lui Dumnezeu și a conștiinței mele să spun oamenilor adevărul curat. Și adevărul curat este acesta, că există două căi diferite, așa cum ne sunt puse înaintea ochilor de Domnul însuși în Matei, capitolul 7. Versetul 12, calea largă care duce la pierzare și mulți sunt aceia care umblă pe ea. Dar strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o găsesc. Și de aceea Domnul spune imediat după aceea, intrați pe poarta cea strâmtă. El o spune mai înainte, el o poate spune și după aceea, intrați pe poarta cea strâmtă. Noi vedem încă o dată că nu o acțiune religioasă, ci acțiunea lui Dumnezeu începe acolo unde un om se deschide înaintea lui, aude cuvântul lui, da, și primește și acceptă mesajul de mântuire a lui Iisus Hristos și îl crede pe Domnul. Lucrurile dumnezeiești ne sunt, de fapt, accesibile numai prin credință. Cu capul sau cu mintea noastră vom argumenta întotdeauna, dar cu inima putem crede și cu gura putem mărturisi ceea ce credem din inimă. Și așa este scris și în Romani, capitolul 10, credința vine din predică. Iubiților, eu am călătorit mult, am fost în peste 100 de țări, am văzut mulți oameni, religiile lor, culturile lor, orice ar fi. Și în toate acestea, un lucru mi-a devenit foarte mare. Am văzut zei și zeițe, pe zeul adormit, căruia i s-a adus jertfă pentru ca șoferul să nu adoarmă la volan. Eu am văzut foarte multe. Am văzut templul de aur din Amritsar, India, unde era multă agitație. Am văzut cele 5 continente, inclusiv Uniunea Sovietică și China. Am văzut multe. Am văzut și că oamenii au o dorință. Oamenii caută. În ei este ceva, ei doresc să se închine, numai că o fac într-un mod greșit. Și odată am vorbit în capitala Pakistanului, în Islamabad, și acolo erau foarte mulți mahomedani și ei pot crede foarte greu, fiindcă socotesc că noi credem în trei Dumnezei în loc de un singur Dumnezeu. Ei nu înțeleg că singurul Dumnezeu s-a descoperit în cer ca Tată, pe pământ în Fiul și în noi prin Duhul Sfânt. Ei cred doar în Dumnezeu și în profetul lor, Mohamed. Atunci am strigat în mulțime că Dumnezeu este un Dumnezeu veridic, că El poate fi găsit numai acolo unde s-a descoperit în mod personal. Și doresc ca tocmai această explicație să o luați foarte mult la inimă și să cugetați la ea. Numai acolo unde Dumnezeu s-a descoperit omenirii și unde și-a făcut cunoscut numele și unde și-a descoperit voia, numai acolo îl putem întâlni noi pe Dumnezeu. Numai acolo îi putem recunoaște voia și numai acolo putem primi descoperirea Lui. Și aceasta nu a fost într-un loc oarecare pe care oamenii să-L hotărească. Acesta a fost doar și numai în Iisus Hristos, Domnul nostru. Eu i-am văzut pe oameni. Unii privesc în sus, spre cer, ei se închină soarelui și la tot felul de lucruri. Alții merg în natură, totul este bine și frumos. Dumnezeu este creatorul întregului univers. Din El izvorăște toată viața. El a chemat-o la existență. Dar aici nu este vorba despre creație, aici este vorba despre răscumpărare. Și dacă am nevoie de răscumpărare, atunci trebuie să vin la răscumpărător. Și dacă am nevoie de salvare, atunci trebuie să vin la salvator. Și dacă sunt bolnav, atunci nu merg la mecanicul de mașină, ci la doctor. Am înțeles acest lucru. Noi trebuie să ne adresăm de fiecare dată într-acolo unde ni se rezolvă cauza despre care este vorba. Și când este vorba să aducem relația noastră cu Dumnezeu într-o stare curată și să devenim cu adevărat copii ai lui Dumnezeu, atunci nu putem merge la oameni, nici măcar la instituții creștine. Atunci trebuie să mergem la Iisus Hristos. Și vă spun de ce. Astăzi vedem în creștinism peste 300 de direcții de credință diferite, toate fiind reprezentate în Consiliul Mondial al Bisericii. Peste 300. Dar există numai un singur Dumnezeu, numai o singură Biblie, numai o singură răscumpărare, numai o singură viață veșnică, numai o singură cale, numai un singur adevăr. Totul există întotdeauna numai la singular. Oamenii au făcut atât de mult din aceasta și au rătăcit mase întregi de oameni, în loc să indice spre Hristos și să indice spre El și să conducă la El. Au fost arătate atât de multe căi diferite. Dar sarcina noastră este ca în toată smerenia să le arătăm oamenilor calea cea dreaptă. Există un cuvânt minunat în profetul Ieremia care spune: uitați-vă împrejur și cercetați care sunt cărările din vechime, care este calea mântuirii și apoi umblați pe ea. Noi trebuie să găsim calea lui Dumnezeu, calea mântuirii și apoi să umblăm pe ea. Aici ne este pus înaintea ochilor faptul că primul om a fost salvat în ceasul morții. În timp ce Iisus murea, acest bărbat l-a chemat și a spus: gândește-te la mine când vii în domnia ta regească. Și răspunsul a fost foarte scurt, dar foarte bun. Adevărat îți spun, chiar astăzi vei fi cu mine în paradis. Aici se împlinește cuvântul Scripturii din profetul Ioel, așa cum îl citează Petru în prima predică la cincizecime: cine cheamă numele Domnului va fi salvat. Aici a fost primul om care a chemat numele Domnului în legământul cel nou. Și el a fost salvat. El a putut să intre cu Domnul în paradis. Din Evanghelia după Ioan, din capitolul 19, Mai citesc de la versetul 28 până la 30. După aceea, pentru că Iisus știa că acum totul era isprăvit, pentru ca Scriptura să se împlinească pe deplin, întotdeauna îmi place când se citește în Noul Testament pentru ca Scriptura să se împlinească. Și aici cuvântul pe deplin. Ca să se împlinească pe deplin, a zis, mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet și ei au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Aceste cuvinte, s-a isprăvit, înseamnă totul. Acestea nu sunt doar cuvinte. Aici, pe pământ, s-a împlinit fapta mântuitoare a lui Dumnezeu. Vina a fost plătită, păcatul a fost iertat, harul și mântuirea lui Dumnezeu au fost dăruite omenirii. De acum înainte, nimeni nu mai trebuie să se piardă. Calea este liberă. Cel nevinovat a luat locul celor vinovați. A fost făcut păcat pentru noi, pentru ca în El să devenim părtași dreptății lui Dumnezeu. Stimați Doamne și Domni, iubiți frați și surori în Iisus Hristos, Domnul nostru, noi toți vom fi în scurt timp în veșnicie, fie tineri sau bătrâni. Îndrăznesc să spun pe temeiul semnelor timpului că suntem aproape de revenirea lui Iisus Hristos. Și nu mă las descurajat în aceasta nici de oameni care spun, da, aceasta s-a spus, s-a crezut și s-a așteptat de mult timp, dar tocmai în zilele noastre se împlinește profeția biblică în fața ochilor noștri. Și Domnul nostru spune în Matei 24 și în Luca 21 și în alte locuri, când încep să se întâmple aceste lucruri, îndreptați-vă și ridicați-vă capetele în sus, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Vă rog, credeți-o, noi ne aflăm aproape de revenirea lui Iisus Hristos, Domnul nostru. În ziua aceea se va împlini Matei 25, cei care erau gata au intrat cu mirele la cina de nuntă și ușa a fost încuiată. Și afară va fi plânset și scrâșnirea dinților. Oamenii pot spune din nou, da, dacă Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, cum poate El atunci să îngăduie să vină peste omenire judecăți și catastrofe grele? V-ați gândit vreodată că oamenii nici nu se gândesc la Dumnezeu atunci când totul merge bine? Ei spun chiar, da, Dumnezeu nici nu există, dar dacă se abate vreo tragedie, dacă vine o catastrofă, atunci ar fi trebuit ca Dumnezeu să o împiedice, deși El nici nu există, nu-i așa? Căci există destui oameni care îl declare ca fiind inexistent. Iubiților, despre ce este vorba acum? Dumnezeu a stabilit legătura cu noi, a umbrit-o pe Maria și ceea ce s-a născut din ea a fost zămislit de la Duhul Sfânt. În Iisus Hristos era viață dumnezeiască și sânge dumnezeiesc. El nu era iudeu, El nu era păgân, El era Dumnezeu descoperit în chip omenesc. El era Salvatorul și Răscumpărătorul nostru. În sângele sfânt al lui Dumnezeu era viața sfântă a lui Dumnezeu. Când sângele a fost vărsat, viața dumnezeiască a devenit liberă, pentru ca peste toți cei care vor fi răscumpărați prin sânge să intre din nou în ei ca viață dumnezeiască. De aceea este scris, în el era viața și viața era lumina oamenilor. Există însă și unii care nu cercetează planul divin de mântuire cu ochii dumnezeiești. Așa cum s-a spus mai înainte, ei îl cercetează ca pe o formă de știință și își fac gânduri despre el. Când se citește literatura unor profesori, atunci ți se face rău. Ei au încercat cu mintea să-l înțeleagă pe Dumnezeu. Descoperirile lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, în general totul într-un fel sau altul. Și așa ceva nu se poate. Noi nu-l putem explica pe Dumnezeu, noi însă îl putem trăi. Noi nu-l putem vedea pe Dumnezeu, dar putem iubi din toată inima și din tot sufletul. Și apoi vine ziua în care se va împlini ceea ce este scris în Predica de pe munte: fericiți sunt cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Există versete minunate care nu înșeală. Noi știm foarte bine, cuvântul lui Dumnezeu corespunde. Chiar dacă criticii spun că nu toate ar fi comparabile între ele, priviți, chiar dacă evangheliile sunt puțin diferite una de alta în alcătuirea lor, unul a relatat mai mult despre acest eveniment, altul mai mult despre celălalt eveniment, dar când sunt puse toate împreună, atunci rezultă un adevărat, un întreg armonios. Dar cine se apropie de acest lucru cu capul, cu mintea, acela pornește de la punctul greșit și se pierde apoi în argumente care nu conduc la țintă. Astăzi, în ziua aceasta, trebuie să ne fie înfățișată înaintea ochilor însemnătatea Golgotei în istoria mântuirii și ceea ce s-a petrecut pe cruce și pe cât este cu putință să ne fie așezată în inimă. Răscumpărătorul nostru a fost născut tocmai cu acest scop și a venit în această lume și a luat chip omenesc ca să plătească prețul pentru răscumpărare în locul întregii omeniri. Trebuie să o primim fiecare pentru sine, într-un mod cu totul personal. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat putere să devină copii ai lui Dumnezeu. Mi-aș dori cu adevărat ca astăzi, cu toții, fără excepție, tineri și bătrâni, să cugete la acest eveniment care cu aproape 2000 de ani în urmă s-a petrecut acolo, pe acel deal Golgota, numit locul căpățânii, pe acest deal Golgota. Într-un refren cântăm Golgota minunată. Prin aceasta nu înțelegem locul ca zonă unde s-a petrecut, prin aceasta înțelegem ceea ce s-a petrecut acolo. Răscumpărătorul nostru a fost atârnat între cer și pământ și a spus: eu, după ce voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage pe toți copiii lui Dumnezeu la mine. Și el spune încă și astăzi: pe cel ce vine la mine, nu-l voi alunga niciodată afară. Dumnezeu a întins omenirii mâna împăcării în Iisus Hristos, Domnul nostru. Zidul de despărțire, ceea ce despărțea, a fost înlăturat. De aceea trebuia ca răscumpărarea să se împlinească într-unul care erau amândouă, Dumnezeu și om, ca pe de o parte să reprezinte pe Dumnezeu și pe de altă parte să reprezinte omenirea. După Duh, răscumpărătorul nostru era Domnul Dumnezeu. El putea să spună mai înainte de a fi fost Avram: eu sunt. Dar după carne, el s-a născut, a fost înfățișat în scutece și a fost pus într-o iesle. Pământește văzut, el a avut un început, văzut dumnezeiește, el este din veșnicie în veșnicie. La început era cuvântul, înainte să devină carne. El era cuvântul. Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul și cuvântul a devenit carne și a luat locuință printre noi. Iisus Hristos este Emanuel, Dumnezeu cu noi. După cele pământești, El era om. El a mâncat și a băut, a fost obosit și a adormit și în purtarea Lui a fost găsit ca om, dar El era mai mult decât un om. El a putut să ia câteva pâini și să frângă pâinea și să frângă și să frângă și iată, mâinile Lui au rămas pline cu pâine. El a frânt și a creat și pâinea se înmulțea în timp ce era în mâinile Lui. Iubiților, pentru mine, aceasta este lecția, că trebuie să ne punem în mâinile Lui dacă trebuie să se întâmple ceva. Noi trebuie să ne încredințăm Domnului și să spunem, iată-mă, și așa cum sunt, așa vin, primește-mă. Și atunci îl auzim spunând, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați, și eu vreau să vă învioresc, eu vreau să vă dau odihnă pentru sufletele voastre. Astăzi aș vrea cel mai mult să văd că toți aceia care încă nu au trăit într-un mod conștient harul lui Dumnezeu, ei să fie puși într-o neliniște sfântă și apoi intră în odihna sfântă a lui Dumnezeu. Mai întâi, omul trebuie adus într-un necaz, în neliniște, și să-și recunoască starea că a fost pierdut, starea de a fi despărțit de Dumnezeu și din această stare să strige către Dumnezeu, Doamne, ai milă de mine, primește-mă pe mine, păcătosul, cu îndurare, iartă-mi toată vina, spală-mă, curățește-mă, sfințește-mă, primește-mă, fă din mine un copil al lui Dumnezeu. Dăruiește-mi iertare și viață veșnică. Dumnezeu vrea să facă acest lucru astăzi. Iată, tâlharul de pe cruce l-a chemat pe Domnul în ultimul minut și a fost ascultat. El a putut să meargă în paradis. Pot să întreb astăzi dacă este cineva în mijlocul nostru care nu s-ar gândi la nimic și dacă și-ar deschide ochii jos când totul este prea târziu? Ce strigăt! Câte mustrări își vor face oamenii acolo? Cei care nu au primit oferta Harului lui Dumnezeu, ci au respins-o. Aceia care spuneau, aici încă mai este timp, sunt încă tânăr, sau ce vor spune oamenii? Scuzele sunt felurite, dar Scriptura spune, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi îți aparține ție. Dumnezeu ți l-a dăruit. Ziua de mâine este în mâna lui Dumnezeu. Astăzi te poți culca, dacă te vei mai trezi mâine, nu știe nimeni, mulți s-au culcat și nu s-au mai trezit. Domnul vrea ca astăzi fiecare, într-adevăr, fiecare să trăiască pe Dumnezeu, să trăiască harul lui Dumnezeu, să primească iertare, iertarea întreagă a vinei și a păcatului, și să înțeleagă ce s-a întâmplat în istoria mântuirii. Nu se va întâmpla, ci s-a isprăvit. S-a întâmplat. Dumnezeu este împăcat cu omenirea. Vina și păcatul au fost înlăturate. Numai necredința te va trage în jos. De aceea este scris, Iisus spune, dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Există numai un Salvator, numai o salvare. Există numai o mântuire pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o în Hristos prin har. Aceasta înseamnă Golgota. Nu este o zi care trebuie sărbătorită, poate chiar cu procesiuni, cu una și alta, Dumnezeu nu vrea ca noi să trecem pe lângă miezul lucrului cu mult faș și agitație. Dumnezeu vrea ca noi să ieșim din toate lucrurile neînsemnate și să ne vedem puși față în față cu cel răstignit și să recunoaștem, ah, Dumnezeul meu, aceasta s-a întâmplat din pricina mea. Vina mea, păcatul meu, părăsirea mea de Dumnezeu au fost puse asupra mielului lui Dumnezeu. Ah, Doamne, așa m-ai iubit, încât ai luat vina de la mine și ai luat pedeapsa mea asupra ta. Ceea ce trebuia să mă lovească pe mine, aceea ai îndurat tu. Noi eram aceia care ar fi trebuit să coborâm jos. El a fost acela care a mers jos. Noi eram aceia care ar fi trebuit să murim despărțiți de Dumnezeu. El a fost acela care a luat locul nostru și a murit pentru noi ca să ne dăruiască viață veșnică prin har. Mai este ceva, îngăduiți-mi să menționez, când trece omul din timp în veșnicie, atunci el primește viață veșnică. Așa ceva nu este adevărat. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viață veșnică, iar cine nu crede în El nu are viața. Câte versete ar putea fi citate pentru această temă? În Evrei 9, versetul 27, și pe cât de sigur le este rânduit oamenilor să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Între timp nu se mai schimbă nimic. Cine pleacă de pe acest pământ ca pierdut, va fi pierdut pentru veșnicie. Cine pleacă de pe acest pământ ca împăcat cu Dumnezeu, grația de Dumnezeu ca copil al lui Dumnezeu, acela doar își schimbă locuința. El se mută din timp în veșnicie, din valea lacrimilor, în sala bucuriei, ca să fie acolo cu Domnul totdeauna. Iubiților, aceasta este realitate divină. Aceasta nu este o poveste științifică fantastică. Aceasta este realitatea veșnică dumnezeiască. Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine, de care tu și eu aparținem, din care noi suntem o parte și nu ne-a socotit vina și ne-a iertat totul prin har. Aceasta este însemnătatea Vinerii Mari, Golgota, ca faptă mântuitoare a lui Dumnezeu pentru întreaga omenire prin vestirea Evangheliei. Evanghelia, venind din limba greacă, înseamnă mesajul bucuriei. Un mesaj minunat al dragostei, al harului, al iertării și al mântuirii. Într-o cântare este scris, mesaj pentru tine, mesaj pentru mine, mesaj pentru noi toți. Și lucrul frumos este că este corect, că este adevărat și că Dumnezeu este de partea cuvântului Său și împlinește ceea ce a spus. Eu socotesc că prin viața Lui și prin moartea Lui și prin învierea Lui, Domnul nostru a dovedit că a intrat în vigoare ceea ce a spus. Și după cum spune Sfânta Scriptură, un legământ intră în vigoare odată cu moartea sau un testament intră în vigoare odată cu moartea. Pe crucea, pe Golgota, s-a întâmplat lucrul acesta. Domnul nostru a spus, căci acesta este sângele meu, sângele noului legământ, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Inimă scumpă, primește-o astăzi și anume fără niciun fel de îndoială. de oameni, de tine însuți, de mine, putem să ne îndoim cu toții. Acest lucru nu este chiar atât de grav. Dar vă rog, nu te îndoi de Dumnezeu, nu te îndoi de Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu, orice vine de la Dumnezeu, este vrednic de crezare. Mai degrabă cade cerul decât să mă înșele Cuvântul lui. Cerul și pământul vor trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămân în veșnicie. Și dacă tu și eu dorim să fim în veșnicie la Dumnezeu, în slavă, atunci trebuie să primim aceasta încă de aici ca un dar al Harului. La sfârșit, doresc să citesc încă o dată aceste versete minunate din Vechiul Testament pe care l-am citit de curând, tocmai îmi vine în gând. Eu socotesc că veți vedea încă din Vechiul Testament, cum bărbații lui Dumnezeu și-au pus nădejdea în Domnul și apoi au trăit ceea ce a spus El. Mă refer la locul din Iov, Iov capitolul 19 și apoi, de asemenea, din Iov 33. Două locuri pe scurt. Iov capitolul 19, versetul 23. O, de ar fi scrise cuvintele mele, o, de ar fi înscrise într-o carte, să fie săpate cu condei de fier în plumb, săpate în stâncă pe veșnicie. Dar eu știu că răscumpărătorul meu trăiește și că se va arăta ca cel de pe urmă pe pământ. Și după aceea, chiar dacă acum pielea mea este atât de sfârșiată și nu mai am carne, îl voi vedea pe Dumnezeu. Îl voi vedea spre mântuirea mea și ochii mei îl vor vedea, dar nu mai ca pe un înstrăinat, pe El, după care mi s-a topit de dor inima în piept. În mod special, acest cuvânt scump, această expresie, dar eu știu că răscumpărătorul meu trăiește. Cine încă nu poate spune acest lucru astăzi, din convingere, din trăirea cu Dumnezeu, la acela trebuie să se întâmple astăzi, se poate întâmpla. Și așa cum credeți, se va întâmpla. Un cuvânt care, pentru noi, cei care suntem deja într-o vârstă mai înaintată, ar putea fi un cuvânt mângâietor. Îl găsim scris în Iov 33, de la versetul 23. Dacă atunci se găsește un înger pentru el, un mijlocitor, unul singur dintr-o mie, ca să depună mărturie pentru om despre dreptatea lui, observați aici denumirile, un mijlocitor, unul singur dintr-o mie, ca să depună mărturie pentru om. În versetul 24 este scris, și acesta se îndură de el și zice, eliberează-l ca să nu se pogoare în groapă, am găsit o ispășire. La cruce pe Golgota, Dumnezeu a găsit o ispășire și de aceea mesajul, lăsați-vă împăcați cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a încredințat cuvântul împăcării și noi strigăm către omenirea împăcată cu Dumnezeu. Lăsați-vă împăcați cu Dumnezeu. Din partea lui Dumnezeu, această împăcare s-a întâmplat, însă din partea ta trebuie să o primești prin credință și să o confirmi așa cum este și cu un legământ sau cu un contract. Mai departe este scris în versetul 25, atunci trupul său este din nou plin de puterea tinereții și va fi adus înapoi la zilele tinereții lui. Aceasta poate fi acum ceva nou pentru unii din noi, dar în desăvârșire, la revenirea lui Iisus Hristos, când ceea ce este muritor va îmbrăca nemurirea și ceea ce este trecător va îmbrăca ceea ce este netrecător, atunci vom fi aduși înapoi în floarea tinereții noastre. În slavă nu va fi nimeni care să umble în cârje, nimeni care să rătăcească orb, nimeni care să fie surd sau mut, nimeni ca să sufere de slăbiciunea bătrâneții. Toate aceste lucruri nu vor mai fi. Readuși în tinerețea veșnică și fiind cu Domnul totdeauna, aceasta este făgăduința dumnezească. Aceasta înseamnă răscumpărare, nu doar iertarea vinei, ci pentru veșnicie. Nu va mai fi nicio urmă de păcat, de boală, de necaz sau de moarte. Cele dinainte vor fi trecute. Iată, Dumnezeu face toate lucrurile noi și El începe în inima noastră și în viața noastră. În sfârșit, mai citesc doar aceste versete de aici. Versetul 25. Atunci trupul său este din nou plin de puterea tinereții și va fi adus înapoi la zilele tinereții lui. Tinerii încă nu pot vorbi pe deplin cu noi despre acest lucru. Noi știm ce înseamnă. Apoi se spune mai departe, se roagă lui Dumnezeu și El îl primește îndurător. Îl lasă să-i vadă fața cu strigăte de bucurie și dă înapoi omului dreptatea sa. El nu ne-a ținut în socoteală vina. El ne dă înapoi dreptatea dumnezească. Și noi avem voie să venim înaintea feței sale cu strigă de bucurie. Și apoi se spune, în versetul 27, El cântă înaintea poporului și mărturisește, am păcătuit și am strâmbat ce era drept, dar nu am fost pedepsit. Dumnezeu mi-a răscumpărat sufletul ca să nu se ducă în groapă și viața mea se bucură să văd lumina. Aș vrea să fac încă o dată un cuprins ce însemnătate au aceste zile de la Vinerea Mare până la Duminica Paștelui din punct de vedere al istoriei mântuirii. Trebuia ca răscumpărarea să fie isprăvită de către Dumnezeu pe acest pământ. Din aceasta făcea parte împăcarea noastră cu Dumnezeu, iertarea noastră, tot ce era între noi și Dumnezeu trebuia să fie înlăturat. Zidul de despărțire, vrăjmășia, totul trebuia să fie înlăturat. Calea către Dumnezeu trebuia să fie croită pentru omenire și niciun om nu putea să o croiască. Domnul Slavei, însuși Regele Regilor, a venit în carne, a devenit om ca să poată croi această cale pentru omenire aici pe pământ. Împăcare deplină și iertare, har, mântuire și viață veșnică. Ba încă mai mult, biruință asupra morții, scos afară din pierzare, da, chiar din iad. El s-a coborât jos pentru ca noi să putem fi luat sus la revenirea Lui. Tot ceea ce era necesar din punct de vedere al istoriei mântuirii, Dumnezeu ne-a dăruit prin har în Hristos Iisus, Domnul nostru. Acum depinde doar de noi să primim aceasta, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ea și să o trăim cu adevărat așa cum au trăit-o frații și surorile noastre la început, ca și noi să putem primi certitudinea credinței și să spunem: eu știu că răscumpărătorul meu trăiește. Ca să putem spune: eu știu de o zi, de un ceas în care mi-am dedicat viața Domnului cu totul conștient. Știu de un ceas în care l-am trăit pe Dumnezeu, în care am primit iertarea vinei mele și am devenit copil al lui Dumnezeu. După cum Pavel le arată romanilor, tocmai acest Duh este cel care, împreună cu Duhul nostru, îi mărturisește Duhului nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Iubiților, multe ar mai putea fi spuse despre acest lucru. Dumnezeu a dat mântuirea acestei omeniri, care probabil nici până astăzi nu este vrednică de ea. Dar ea trebuie primită, trebuie trăită și nu doar privită ca o cercetare. Astăzi se poate întâmpla cu tine, dar cu toți cei care încă nu l-au trăit pe Dumnezeu. Dragostea pe care Dumnezeu a descoperit-o, că l-a dat pe Fiul Său născut dintr-unul, pentru ca toți cei care cred în El să nu se piardă, ci să aibă viață veșnică, această dragoste nu poate fi descrisă în cuvinte. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, atât de profund, încât a venit în carne și a luat totul asupra Sa ca să ne răscumpere din nou, să ne smulgă din moarte și din iad și să facă din copii ai oamenilor copii al lui Dumnezeu. Toți ceilalți întemeitori de religii sunt și astăzi în cripta lor, în mormântul lor. Iisus a înviat a treia zi. El trăiește. Și așa cum cântă un poet de cântări: Iisus trăiește și eu cu El, moarte, unde sunt acum spaimele tale? Îmi alesesem o cântare din care voiam de fapt să citesc: o cap plin de sânge și răni, plin de durere și dispreț, o cap spre batjocură legat cu o coroană de spini, o cap altădată frumos împodobit, cu cea mai înaltă cinste și podoabă, acum însă atât de ocărât, fi salutat de mine. Domnul și răscumpărătorul nostru a fost lovit, batjocorit și scuipat, iar apoi coasta lui a fost deschisă și sângele care era necesar pentru răscumpărarea noastră a curs. Și apoi el a intrat cu propriul său sânge în sanctuarul ceresc ca să înfăptuiască o răscumpărare veșnic valabilă. El a isprăvit-o. Amin.